Norbert Fabian Čapek k slunnému břehu. Kapitola 4. Pitva lidského já. Já člověka je středem jeho radosti a žalu, boju a starání, štěstí a neštěstí. Někdo se oddává opilství jen proto, že se přitom cítí silnější, že jeho já bývá povzneseno nad obyčejné pocity. Většina rodinných nespárů mívá své nejvlastnější příčiny v tom, co si ten, který o sobě myslí. Podobně neshody v kancelářích, v dílnách, spolcích a tak dále. Lidské já je rozdílné od vědomí. Život duše jeví se v různých vědomích. V nevědomí, v souvědomí, v podvědomí a v nadvědomí. Vědomí našeho já předcházelo všeobecné vědomí, jak můžeme pozorovat i u každého dítka. Nejprve mluví o sobě v třetí osobě a teprve později objeví se první zákmit vědomí lidského já. Lidské já je také něčím úplně odlišným od osobnosti. Ta objímá všechno, čím člověk je a čím žije, když to já je toliko jedním z projevů osobnosti. Naše já má své sídlo na hranici mezi vědomým a podvědomým, jak bylo zjištěno narkózou a také jinými způsoby. Při pomalé narkóze za účelem takového studia konané jeví se následující pochod. Nejprve ztrácí člověk smysl pro místo, potom pro čas. Kauzalitu, to znamená příčinnost a účinky, pro poznávání, sluch, zrak, hmat, potom obrazotvornost, na devátém místě ustupuje souvislé myšlení. Teprve na místě desátém ztrácí člověk vědomí svého já. Potom následuje vstup do podvědomí. Podobný postup lze pozorovat i při umírajících. Naposled zaniká činnost srdce. Naše já, a to zdůrazňuji, je toliko jednou z funkcí naší duše, i když velmi důležitou. Je to funkce časná, pozemská, proměnlivá, řekl bych, že i v mnohem ohledu klamavá. Zdáli se, že lidské já trochu podceňuji nebo ponižuji, zdůrazňuji, že bývá přeceňováno, přehodnocováno, ba zbožňováno, že se s ním tropí modloslužba, že bývá vydáváno za alfu i omegu, za počátek i konec lidského bytí, a že jsem vzhledem k tomu oprávněn ukázati, že zabírá v myslích lidských příliš velké místo tam, kde by nemělo, a naopak. Učiníme dobře, když svému já občas připomeneme, že tu nebylo, když jsme se narodili, že se ztrácí při spánku, že se zcvrká na nulu při hypnoze, že je potlačeno u náměsíčníků při jejich nočních pochůzkách, že je možno ho zaplašiti narkózou, zkrátka, že je něčím fyzickým, od tělesných stavů závislým, že má jen dočasné a obmezené úkoly a že má jenom tolik moci a práva, kolik mu přičkneme. Naučíme se rozlišovat mezi představou svého já a svým nejvlastnějším bytím, které je mnohem vyšší a širší. Naše nejvlastnější bytí má moc i právo kdykoliv a kterékoliv já svrhnouti a nové já nastoliti. Lidské já je především výslednicí společenských vztahů a dojmů, kterými jsme sebe s okolním světem spojili. Naše já se ustavičně moduluje, přetvořuje a přizpůsobuje. U mnohých i pouhá změna šatu civilního nebo uniformy působí na zbarvení jeho já. Jestli byl někdo povýšen, zbohatl, obdržel čestný titul, obyčejně to poněkud a někdy hodně pozměňuje jeho já. Jsou lidé, kteří si své já ukovali na kovadlině tvrdého sebezapírání a cílevědomé sebekázně. Je to jejich nejvlastnější já, a kdyby je rozkrájel, to já jiným nebude, a kdyby jim nabízel všechny poklady světa, na tom já by se nic nezměnilo. Jsou jiní, a těch není málo, kteří mají své já prodejné. Někteří prodejní nejsou, ale jejich já plove na vodě jako smetí. Neví, čí je a co je. Některých lidí já podobá se egyptské mumii nebo panáku z kamene, tak jsou konzervativní. Je zajímavé sledovati, jak lidské já vzniká. Kdybychom je porovnali s kobercem z mnoha kousků, našli bychom, že jedna část je vzata ze zvyků, představ a pojmu domu rodičovského. Jinou část dodali kamarádi, jinou škola, jinou církev, jinou různé pudy, jinou povolání, politika, národnost, rasa, stav, četba, složení těla, zdravotní stav, podnebí, okolí, životní zkušenosti a tak dále. Jádro našeho já tvoří zpravidla naše největší záliba. Je-li člověk lakomý, zabírají peníze a co s nimi souvisí jeho mysl především. Takže čím dál více se ztotožňuje s penězi a oceňuje sebe množstvím nabitých peněz. U jiného to může být něco jiného, jako pohlavní pud, parádivost, panovačnost a tak dále. Nebo také nějaký životní ideál, s kterým se člověk ztotožnil. Po stránce biologické možno se přesvědčiti, že nejen každá buňka v těle jeví do jisté míry samostatný život, ale i různé skupiny buněk. Žlázové buňky jako by měly svůj stát, který se dal do služby celého organismu tělesného. Podobně buňky nervové, mozkové, svalové, krevní, kosterní a jiné. Všechna tato soustátí našeho těla, všechny biliony jednotlivých buněk různě seskupených, mají svou ústřední vládu v podvědomí. Tím přicházíme k záhadám duše. Podle jistých zákonů tvoří se v podvědomí takzvané automatismy a komplexy, a každý z nich podobá se politické straně ve státě, která usiluje o nadvládu, o svrhnutí toho, čemu říkáme já. Každý takový komplex může se proměnit v já a vydávat se za zvláštní osobnost. Obyčejně převládne jeden komplex, a sice ten, který je podložen nejsilnějšími zážitky a pudy. To nevylučuje vzbouření, převraty a revoluce. Stává se, že zesílí najednou více komplexů a nastane porucha, takže člověk slyší v sobě hlasy jakoby různých osob. Někdy bývá já ze svého trůnu svrženo a některý z potlačených komplexů dostane se na trůn a dá si zvláštní jméno. To vše se děje, když člověk sebe nezná, své nálady neovládá a své já vědomě nepřetvořuje. Za nejvýznamnější a za nejužitečnější duševní činnost považuji vědomé já a úmyslné tvoření, měnění nebo docela svržení našeho já a nastolení jiného, lepšího. Zažil jsem něco podobného 3x ve svém životě. Ve svém 18. roce prožil jsem dopodrobna všechno, čemu se říká obrácení nebo znovu zrození. Ona zkušenost obsahovala všechny prvky vědomého vytvoření nového já, jenže každý z těch prvků měl tehdy jiné jméno, než jakých užívá moderní psychologie. Vlivem přednášek, rozmluv a čtení vytvořila se nejprve představa toho nového já, přičemž bylo stále útočeno na staré já. To, co mohlo také postupovat vývojově zvolna, událo se, aspoň v mém vědomí, pojednou. Vždy jsem čekal, že něco zvláštního se stane, nějaký zázrak, a v té chvíli, že sleču starého člověka a obléknu nového. A to se také jednou stalo. Ve svém vědomí jsem se odtrhl od staré představy o sobě a ztotožnil jsem se s novou představou předtím vytvořenou. Zažil jsem veliké vzrušení, radost a vůbec vše, co jsem si představoval, že musím zažíti, a co jsem slyšel od druhých, že zažili. Všechny zhuštěné a nahromaděné sugestce staly se pojednou účinnými. Ovšem, více v mém vědomí, neboť vytvoření charakteru vyžaduje čas a úsilí. To si mnozí obrácení neuvědomili, a proto i výsledek byl neúspěšný. Právě tak, jako vlivem sugestcí může si člověk představovati sebe horším, než je, může po svém přerození považovati se za lepšího, takže se jeví mezi starým a novým já mnohem větší propast, než odpovídá skutečnosti. Po druhé, když mi bylo 35 let, byla to psychologicky nejvíc zajímavá zkušenost. Tenkrát jsem to nazýval křest Duchem Svatým. Žil jsem tehdy po celý týden pod vlivem nejsilnějších náboženských sugestcí, jaké si může člověk představiti. Nechyběly posty a celonoční modlitby uprostřed mnoha vážných mužů stejného smýšlení a se stejným očekáváním. Stav, po kterém jsem dlouho toužil, k jehož dosažení jsem podnikl cestu do Anglie k takzvaným kesuitským revival meetings, se skutečně dostavil a žil jsem potom asi 5 týdnů jako u vytržení. Po třetí, jako unitář, než jsem se odvážil jít zpět do vlasti a započíti práci, kterou konám. Rozdíl od předešlých zkušeností byl v tom, že jsem vše prožíval na základě svých vědomostí a zkušeností psychologických, že to nebyl stav dále přechodný, o který bych se musel báti, a konečně, že pozitivní hodnoty byly nejen znásobeny, ale také rozšířeny o schopnost působit léčivě na různé duševní stavy jiných. Kromě toho dostavila se větší schopnost k tvořivé práci, zkrátka lepším poznáním a ovládnutím hlubin vlastní duše a zákonu, podle kterých Bůh s člověkem pracuje, mohu dnes konat i více práce s menší námahou než kdykoliv předtím. Podobné přerody transformace duševní pozorujeme jmenovitě u všech silných náboženských osobností. Je mezi nimi ovšem veliký rozdíl a nechci je stavěti na jednu úroveň. Je však nepopiratelné, že Buddhovo obrácení má něco podobného s Ježíšovým zápasem na poušti, než se dal Janem pokřtíti. Obrácení Pavla má podobnost s obrácením Tolstého. Apoštol Petr prožil 3 přeměny v Novém zákoně napověděné. Avšak takový přerod může prožít i člověk sebeprostší. Je žádoucí, aby každý vědomě vycházel ze sebe tak často, kolikrát se mu podařilo vytvořit si vyšší a životnější představu svého já, s kterou se pak v náporu veškerého mravního úsilí ztotožní a na této úrovni zůstává, než se mu podaří učinit další krok kupředu. Viděl jsem v životě mnoho takových přeměn. Obrátili se opilci, zanechali starého života zlostnici a prchlivci. Vešli do nového života vášnivci všeho druhu. Staří pesimisté stali se optimisty. Osoby obtížené svými a jiných lidí starostmi osvobodili se a mnohé, co je dříve zajímalo a otravovalo, je více nezajímá. Ještě mnohem více je těch, kteří se uzdravili z různých neduhů a chorob, jejichž kořínky měly původ duševní. Nejvíc je těch, kteří žili spokojeně, ale jsou dnes o mnoho šťastnější a jejich život je více těžší, neboť se naučili žít s životem plnějším, krásnějším, vítězným. Přicházíme na svět s dispozicemi k vítěznému a krásnému životu, ale tyto dispozice je nutno podnítit, aby se uplatnily. Darmo se dítě narodilo s očima a schopností viděti, bylo-li ponecháno navždy ve tmě. Ono potřebuje podráždění slunečními paprsky. Tak je to s uchem a s každou jinou vlohou. Čím více a krásnějších podmětů člověk měl, tím více schopností k plnějšímu životu v sobě probouzí. Jiné podněty vyvolá hřbitov nebo nějaká hřbitovu podobná společnost a docela jiné podněty vzbudí bublání potoka, vůně lesa, zpěv ptactva nebo společnost, která pěstuje tvůrčí život. Největší chudobou není nedostatek hmotných věcí, nýbrž nedostatek podnětů k probuzení sil a schopností dřímajících v nás. Bohatým je, kdo svými probuzenými a vypěstovanými vlohami nachází mnoho styčných bodů se světem v úkol a mnohostranný poměr ke všemu, co jej obklopuje. Chudým je boháč, který má málo vztahu ke skutečnému životu. Hyne uprostřed hojnosti. Kolik smyslů člověk probudil, tolik nových světů se mu otevřelo. Člověk se sobeckým já ve snaze, aby mnoho jen pro sebe získal, čím dál více ztrácí, protože jeho já má čím dál méně skutečných živných vztahů k životu. Ale čím více paprsků lásky ze sebe k druhým vysílá, tím více své já rozšiřuje a širšími oblasti sympatií je spojuje a tím více zakouší jednotu veškerenstva.